Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінскі гарадскі суд пакінуў без змены вырокі 10 фігурантам справы аб падзеях 19 снежня, у тым ліку двум экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вачкевіч. Сёння ў свеце. Латвія падтрымлівае Літву ў канфлікце з Аўстрыяй ў сувязі з вызваленнем падазраванага па справе 13 студзеня Міхаіла Галаватава. Як паведамляе інфармацыйны партал «Дэлфі», паслу Аўстрыі ў Рызе ўручана адпаведная нота. Пра гэта падчас візыту ў Літву заявіў латвійскі кіраўнік Андрыс Бэрзінч. Галаватаў кіраваў штурмам тэлецэнтру ў Вільні ў 91 годзе і расправай над абаронцамі незалежнасці Літвы. На яго арышт быў выдадзены еўрапейскі ордар. Аднак пасля затрымання аўстрыйскай паліцыі Галаватава было прынята рашэнне пра яго вызваленне. Былы намеснік кіраўніка падраздзялення КДБ СССР Альфа Галаватаў з'яўляецца расійскім грамадзянінам. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайце падзякавала Латвіі за разуменне і салідарнасць. Салідарнасць з Літвой выказала і Эстонія. Кіраўнік МЗС гэтай краіны Урмас Паэт назваў рашэнне Аўстрыі непрыемнай нечаканасцю. Працягваем навіны. У Нямеччыне сёння праходзяць перамовы канцлера гэтай краіны Ангелы Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўная тэма сустрэчы, якая праходзіць пад Гановерам у зямлі Ніжняя Саксонія, двухбаковае дачыненне, у прыватнасці эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама сітуацыя ў еўразоне і важнейшыя міжнародныя праблемы, у іх ліку сітуацыя ў Лібіі. Чакаецца, што на перамовах двух лідараў будзе ўзнятае і беларускае пытанне. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Індыі, заклікала да больш глыбокага супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Клінтон сустрэлася з кіраўніком МЗС Індыі Саманахалі Крышнам і прэм'ер-міністрам Манмаханам Сінгам. Дзяржсакратар заявіла, што задаволеная рашэннем Індыі і Пакістану аднавіць двухбаковыя перамовы аб урэгуляванні адносінаў. Паводле Клінтон, гэтыя перамовы неабходныя для процідзеяння тэрарызму. Дзяржсакратарка ЗША заклікала таксама да развіцця супрацоўніцтва Індыі са Злучанымі Штатамі ў галіне мірнага выкарыстання ядзернай энергіі. Сірыйскія войскі размясцілі свае падраздзяленні ўздоўж мяжы з Лібанам, каб спыніць паток уцекачоў, якія ратуюцца ад сутыкненняў у Сырыі. Паведамляецца, што ў складзе сірыйскіх войскаў танкі і іншая цяжкая тэхніка. За некалькі месяцаў унутранага канфлікту ў Сырыі тысячы сем'яў перасеклі паўночную мяжу Лібану праз нелегальныя пераходы, якімі раней карысталіся кантрабандысты. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выставіць сваю кандыдатуру на выбарах у наступным годзе, нягледзячы на выяўлены ў яго рак. З такой заявай выступіў сёння міністр фінансаў краіны Хорхе Джордані. 52-гадовы Чавес у суботу паляцеў на Кубу для правядзення курсу хіміятэрапіі і з тых часоў не з'яўляўся на экранах тэлевізараў. Некаторыя свае паўнамоцтвы Чавес дэлегаваў віцэ-прэзідэнту і міністру фінансаў. У канцы чэрвеня прэзідэнт Венесуэлы прызнаў, што перанёс на Кубе аперацыю па выдаленні злаякаснай ракавай пухліны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.